الحمد لله القادر العليم بأهوال جنه وإنسه، ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله دار كرامته، ومن أعرض وآثر الحياة الدنيا فيدخله دار نقمته وحبسه. لا إله إلا هو ذو الجلال والإكرام. أحمده وأشكره عز وجل وهو المتفضل الكريم، وأشهد أن لا إله إلا الله يهدي من يشاء ويضل من يشاء وهو العليم الحكيم، وأشهد أن سيدنا محمدا رسول الله عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ما دامت الليالي والأيام. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي أولا بتقوى الله تعالى وطاعته، واعلموا أن الإسلام أباح تعدد الزوجات لأسباب كثيرة وحكم بالغة تقتديها مصلحة الأزواج والزوجات. وقد ورد في ذلك في قوله تعالى: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثا ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا. وقد كان نظام تعدد الزوجات سائدا قبل ظهور الإسلام في شعوب كثيرة، منها العبريون والعرب في الجاهلية، ولم يزل في الوقت الحاضر منتشرا في عدة شعوب لا تدين بالإسلام في إفريقيا والصين واليابان. فليس بصحيح إذن أن يقال بأن تعدد الزوجات مقصور على المسلمين فقط. أيها المسلمون، إن الإسلام أباح نظام تعدد الزوجات، لكنه حدد عدد الزوجات إلى 40، في حين أن العرب في جاهليتهم أباحوا أكثر من ذلك. فعن الحارث بن قيش قال: أسلمت وعندي 8 نسوة، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: اختر منهن 4. وأن غيلان الثقفي أسلم وفي عصمته 10 نسوة، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: اختر منهن 4 وفارق سائرهن. ومن حكمة تعدد الزوجات أن الزوجة قد تكون أقيما ومع ذلك هي لا تحب أن تنفصل عن زوجها، والزوج كذلك يحب زوجته ولا يريد طلاقها، ولكنه يحب الأولاد. فالأقل والمنطق أن يبقى عليها ويتزوج من أخرى رغبة في الإنجاب، والأولى راضية، بل ربما تسأى هي نفسها في زواجه من الأخرى كما فعلت كثير من النساء العاقلات البعيدات النظر، وما زلنا يفعلن. الحمد لله يعلبنا ويندي يعلي جلفان كفي يا ونام يسو ونام لطون نابا ونام لمنم نابا نية نسبة أمباي مسابرين أزندن با لا نيسال با ندو هنوانكي ونام سيدا لا تمتم سما ونام نكين سوار دوران تبون تأرزانا ونكين هتفان جلبي لنين نغا هنوان غدا فوري وآثر الحياة الدنيا ودنوهم نوبالم بوبي an katarati bumbe min yi duniye wonna melam tana ningala sibro duru la fahlam duru yilal ni la bum alkiyama wona gonnenda dan wonna may taala saba sab kabiti han kan wonna mi ketum fiida la mel perda wonna nam yi warle la man ka seti sab kan sirani tundum rinna nya yeta la matal ka bene wonye wonna la nam ninga yahdi man yasha wonna man la nam ninga han kan nakda han data saba ويضل من يشاء ونعم لنا ابنها من هدا عند قصبه ونكون ونعم منسخ وهو العليم الحكيم انم يمن من منا با ايا بور متا ذلك كتم من كسف تتنجي سبا محمد ايا وينم تنتوما يا وينم يمشو يا وينم تنتوما تبورن دم يلام تاك وين تنتوما تي جولن وين تنتوما نه يابرو نيمبانغا لا لا تك يولسو لا لا تك نيمبان جير الكيوم دا تك فام وينم يولسو وين كين وينم يولسو وين الكيوما sai hutun saba wanda bi ko da kila wantan tumne zakramba la sahaba jilli la nidwo nidwo hannan dik bamba vuna ti hanta din do labrare madamatul layali wal ayyam sami kamati yun le muturu ketan yohda taba ren pore ya nyam lihlam sama isa andad me ila sa nyamba tilla am taban jo wende je taka la tumun namal pang ton taka tibum hunten nafton dunikala nafton alfiyoma yal hanna jo wonde la tumun nam sogol ga handa gum ni ngafa jilil pangton taka larban tili longo li long sahadre tiftin fu de taba ki yira yemre ta futi yira yemra kam yem mabala nyakub jugum woni ay yal bang batiya wonnam ya wonnam sahalle ya wonnam tuntum sahalle te wonna ha wa sahal bummi tatin tuma sahalre woni gremetti na fam bebene on continue be jibe jibe ko taba la fodda wala wa wonnam kwe wonnam kwe pura wonnam hiili ya yamal ihlam sama nyam san wa miki te kanan to tintira ni ki porsa bi le fouya taba yibibu wala le fouri ayibu taba yibu wala tarbata wala tarbanasi jibun yinte wonnam yele to wonnam yele to in khiftum alla tuksitu fil yatama nyam ha miki san le ki porsa fouri ye kana to tin tira nabi balarum dem min wo metti ki pat la blet furi an katar baninga san le furo to ni te ki ba ab nama dala min ka be nan shoki te wonna yo ko sala wa ti tin tira ne ba din ti wonna metti san le ki ka tin tin tira ni ki pourcent bi le bur ki pourcent un ka ti sa ma nyam ho wanti an datti tarbe yi tarbata tarba nasi وإن خفتم ليم ها وكتن يير تيام شان دي باربا ييبو ولا باربا تا ولا باربا نان فوري كان انتون تي تيرا وتن ون نام سال لجو فواحدا بلا يمتا او ما ملكت ايمانكم اما تي كين نيام يم بورسا بوشي نياكي اماني باربا تيا هلا نيام رن ون يا ون نام شال ان يلتي لا ماني اون جوي تيام يوم ميمي ti le parle pour musu fuli ara ambime totili long na kawaye ye buru musu nda antunde wala ebrerama jiframa la la rabamba jilem wakato ofa de pour le par busro halim taruna ketembime ne bon fulu par busro neba nkali lamba katun le long dina hali wala afrikane ne bebe ketun katil par banasi par banu par bayobe wala chine la japon ketembe buru nkali lamba leti yira nase nuwa yobe ketembe me afrika chin japon ketembe himande lakali lami dal kasom tibe ti ali lamba la wa nyake yetu le par bouche en fouille ti jile wa kato le pime jile me wa ne biam na me wa wati jile mi yese ketembe me halin tawi na ketembe me ne nkali lama wala dum bil ti do dal kali lam bala yetu le parle yibu ima parle tabu parle nasi rimi ya tibluwa tari sabab ramba wala fun watnama ayuha almuslimun haya wuti ayam li lamba bangoy tili longo ay li longo sahalre tiblu parbo himti ran yiri yemra fuli la lebe ti ran tum samel le banti nyake tibro ti ran le ti yina ye ti la ran da yiri si lim pura oblo tam ti yiri nasa wala haris bin qais yina ayiram tinna wal tuun kele longa aris mon yani biam sa ba yi wal tuun kele longa tinta de parbeni yi na tuwele tinta de parbeni de ti to wonten tuuma aw ti anere ti to wonten tuuma a haris en kele longa parbeni la tara tinna biam yele ha ya woto nyaka nasi antal la ko nasi furi nyaka nasi antal le longa ya ka ti longa sohal teka la bah nasi kazalika ribala la qilan yasaqa finida ayelam ti abim yimi tuwe me tin tar tarab taban fiiga tuwa miki ne longa ta parbata ban piga te titi ron wancan tuma ne tun tun tumbura yele nyaka nasi la basin ketta nasi la basin ketta dal hikma fajumbe be ne parbana furon imma parba yibu imma parbata ba ke ti awajib li lam le parba yib furiye ke ti awajib te le ta furiye ke ti awajib te le nahi yelam ti santin furon tin tiraba ti sababu la mebe me tin wo fu ne da talwe nte yib furi pipi o ti me le parba furi ti para ya aqim ti para ka rodi ta ka rodi fo non para an kala temba para para ne non fo an kala temba fu ina mana wana wen katanga li longi am ko nan ci taratu am passé tin lo kamma e kamma men libre hanka hanka lo do men kamba libre ta ni hanka lo do men kamba tin yam ne ataba ci yibu inda wa kelin tiranci hanka ba bi won ya region yimbre pipi tati fati ta rabu so men sakar wotu ntin yi hanu nga sidan kala tamba hasira ti sidan kala tan ko fura ta ka men ntin yi ntin be yiran ti gamba ti ko bi ko ko sira ta alwe alu furu ta yinda yel ya pa pa ka ta fay hein ta por nda ta poso la hawale wa nen kan na ta me be ma tin wonna mana biya lila poso ya ntin ti laga ngala tamba hasira do bamen ne yi mbo on wane kazalika ribala la yel sanga tien wame ti parba menga hanke fu le fu yibi yibu zamana na chamba yemin ti rap men jidin yir parba rap men wotu won jidin yir parba wala uhud zabri uhud zabri li la ma ni pisho po la pour un coup kule la ma na te ni pisho po pisho po jil faya e parba na le bravo tiyam mi mti ba zabre pour ya rop ropan wini ya souda han ken zabre santirin ki te parba nan le bol vema tiyam mi mi mti le longa yele ti takati men souri ni rorabo yir ti be nahi sanda ya ko fe ken ba le longa ko sanda ya ko ken zabre han o te ti be na so yetun fo le bre han ti ron ko para ha ke la yo ron le bon wazab la ron wini ngam ti para kati man suuti ci gona soko mina ashatia parman de shugne sida ta hanta lafin de tin tira da man de shugne sida rahma wana ta jeka ni ma manu tu kitana kitana asi dan ho lo ci kitana asa ya waji ma ta parman la kare rabo lil ha mi tiraba apu un kata ci ba lele tiraba mi yo yo ko man tan da ana mana wana rinna mai ta yingili ahayin jilgi sama ne bal na do tamfini ba tamfini na wudi mame la shi amaha aha wata wakati ni ngamenga ne kala yake to kon pam balali ne mte yin ko samenga la yabin ke tinda tala han ko ramen te la no wa la hawale ko yanga ande rati dal kana le bandare na to kon kwen no ramen ya to dal ki tamti sababu namba pieme arin biga to wajin fufu ti fufuri ta gabanta yi zai la bi ta yawa rot membe ro pa pushe ti pour yende commande ba fi won mi ngon kwen tankanga won mi ngon kwen tankanga ti pour yende me pour yende commande ba fi fa han ba ni pa ay mata fa la han dati yin jil mun passe ba ka secret wakat kanga fur li long yala meti han na tentira ni yiba tendi kan passe tendi kay to kan passe ren sababu ram ya wuso on tete adim biya li para en partie yibu ti nan naf para menga la nafu la naf mujtama la naf societe wo jilli la ye lam ti fofu nan tonwe en tete raba won nan tonwe en tete raba ti ni nami be te won ma na ti pour yen ni nami ya hal hal pour yen ni nami tam ni kam ti para shahwa para wo no ya wuso ndat wakati wa ti fo fo ni miskine ya yelle ciptu maha uso fa ya bada mali na makita ne fa ya bada to yen yene me wati ya hal hal eh wati ya hal hal eh rin fu ha ukrin zan botone ti on kacin ko go hakera ma wala wanda han sawa ni la dina han kitara yidan tu ya sa yematta ya sa yematta kay fo yiko ko ban jame kami par jin ligri kami ramane digla be kami jin ligri yite ya parba takat wo la jam bamobna on widem kambala kami bi ni jadon to re ore na hak kami ya para fukki fi fukki la ndan kat ya di mata ta jom mo jalra in kisha kon sin ran nan da ji bi shi ko jet ngiyanwe gumu jet ngiyanwe gusu fa ka bangi ai ji wa da latiya ananti wa lafi tawakko shi andaribo haya unwa in shi halwa ti fori fukki ni di ba yi nan ne fo ta kwa ti ya gurgur gun da ta jombe ne lan ka sakwan wani ko ka ta hakara mo eh wani la di lawe ya ta mi ti ya wuto Likiyemri fo panga tontaka on ko yinda me hakawa kiren tar poa ritle poa e ga poa yela re poa on defa ya hakala matli long sarate op ko la le ha wa kabi yela likiyemri dal li longo ha ye ti manu tu isamba an kamane me bangi ti anya manawa nya barba ba manna manawa nya barba wo so me ta yemri yemri fata le metre hanam yinga ba handi kiyemre fo wunno ga yo handi da yemre ya tira fo lama yanga lama kanga tare 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 duni sham jil mahala o fo ye lama te ba yo ba ma la ra to fulu taba lutun do ran ro futa e fa ko wunna ndi titime legalize titime legalize o assemble la poa lutun do ta ni ro o ran ro wa le te fuli ya milin da ta futi ne gumi timtiman fatte da daba nankin nankin bota ba tadan dabde yayi wuliyame ta hala ba goto wannan tare tulsum ne yimsan lanyam nyamma watin ce ci wani ba fina ma ta wannan yau an dika tulum shi kiyan ba ila yati wannan mi yati tulkon jekke tulkon tulkon shi halakre ndo waliyam ju kan kan yamma ngan wanda halakrai yamma dal halakrai tin wannan yoron sik halakrai lil wandi fajili nyam ha wa zahali lilangu hin yatiman bumninga e wati nikame ti a nyamme ngada ina wirdinika la ilem na wiri mi si aljom dali kitamti basa ya wusru wan ha sakai an wati nawlike lilonga taramin istati lilonga kwa inari kina sik sentiment ti a kutu bashu wakata kawoye. Louange à Allah subhanahu wa ta'ala, Seigneur de l'humanité. J'atteste qu'il n'y a de divinité digne d'adoration sauf Allah, sans associer. J'atteste également que le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, est son messager et son serviteur. Que le salut, la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui, sur sa famille, ses compagnons, et sur tous ceux qui auront emboîté leur pas jusqu'au jour du jugement dernier. Frères en Islam, notre thème d'aujourd'hui va porter sur la polygamie en islam. Une étude contextuelle et grammaticale du verset coranique qui est le seul à évoquer la problématique de la polygamie peut nous aider à comprendre ces problèmes sociaux. Tout d'abord, le verset dit « Wa in khiftum an la tuqsitu fil yatama » et si vous craignez de n'être pas juste, envers les orphelins, فَنْكِهُ مَا تَعْبَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَسْنَا وَسُلَاسًا وَرُبَاءً. Il est permis d'épouser deux, trois, quatre parmi les femmes qui vous plaisent. وَإِنْ خِفْتُمْ أَنْ لَا تَعْدِلُوا فَوَاحِدًا. Mais si vous craignez de n'être pas juste avec celle-ci, alors une seule ou des esclaves que vous possédez. Cela afin de ne pas faire d'injustice ou afin de ne pas aggraver votre charge de famille. Nous remarquerons que ce verset est une phrase conjuguée au conditionnel. Tous les éléments de cette phrase constituent une finalité bien précise. On ne peut donc isoler un élément ou une partie de cette phrase. Se donner le droit de le faire n'est autre qu'une trahison du texte et du verset coranique. La notion de justice est répétée à trois reprises, au début, au milieu et à la fin du verset. Cela doit nous interpeller. Le verbe craigner précède la première et la deuxième notion, injuste, ce qui informe qu'en islam, il faut être juste envers autrui, surtout envers les faibles et les orphelins. La première partie du verset au conditionnel insiste sur la justice envers l'orphelin. Cette notion de justice est une des conditions à l'autorisation de la polygamie, qui est le thème de la seconde partie de ces versets. Ces deux parties représentent un sens précis qui dépend de la troisième partie reliée aux deux premières par un second si, qui introduit la notion de monogamie. Une seule. Ces trois parties qui sont dépendantes les uns des autres composent le sens de ces versets. La polygamie est liée directement par une construction grammaticale à un problème social, celui des orphelins, qui sont le sujet de plusieurs versets de la même sourate. Maintenant, le contexte historique et social du verset de la polygamie pourrait nous aider à mieux comprendre ces versets. Les musulmans ont perdu 70 hommes pendant la guerre de Uhud, qui représentait 10% des hommes dans la communauté musulmane, sont morts dans cette bataille. Si parmi les 70 musulmans décédés, certains hommes étaient polygames, on imagine aisément la catastrophe que cela représente. Plus de 10% des femmes musulmanes se retrouvent donc veuves et sans revenus avec les enfants, à charge pour la plupart d'entre elles. À ce titre, une solidarité s'impose. La communauté est toute jeune et l'administration au sens moderne, avec notamment le paiement d'impôts, n'avait pas encore vu le jour à cette époque. C'est dans ce contexte dramatique que le verset de la polygamie a été révélé dans ces conditions précises. D'ailleurs, la sourate qui contient le verset précédent a comme titre les femmes, peut-être pour honorer les femmes en islam ou pour rappeler la situation catastrophique après la guerre de Uhud. C'est dans ce contexte historique, géographique, social, religieux, économique, militaire et culturel de l'Arabie au 7e siècle qui est révélé ce verset pour traiter à la fois des problèmes relatifs aux orphelins, aux veuves et à la polygamie. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lui-même s'est marié avec Khadija, âgée de 40 ans, alors qu'il n'avait que 25 ans. Lors de son décès, il avait plus de 50 ans sans être polygame. Au cours des dernières années de sa vie, il s'est remarié avec plusieurs femmes. Chaque mariage avait une raison sociale. Dans notre société dite, il est courant pour un homme d'avoir des maîtresses et ou plusieurs affaires extra-conjugales. Dans ce cas, la femme impliquée mène une vie déshonorante et instable. Ironiquement, cette même société est incapable d'admettre qu'un homme choisisse la polygamie dans laquelle les femmes conservent une position digne et honorable dans la société et mènent une vie stable. Par conséquent, les deux seules options qui s'offrent à une femme incapable de trouver un mari sont d'épouser un homme marié ou de devenir une femme publique. L'islam préfère donner aux femmes une position honorable en permettant la polygamie et en interdisant la débauche. Il y a plusieurs autres raisons pour lesquelles l'islam a permis la polygamie limitée, mais c'est d'abord et avant tout pour protéger la chasteté de la femme. Tous les théologiens musulmans sont d'accord pour la polygamie avec une condition majeure, la nécessité d'être juste envers les épouses. Puisse Allah, subhanahu wa ta'ala, dans sa miséricorde, nous aider à être équitable, juste, tolérant envers nos épouses. Qu'il assiste le commandement de notre armée nationale et l'ensemble des forces de défense et de sécurité, qu'il bénisse le Burkina Faso. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayat wa zikrul hakim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimina min kulli dhanbin فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. عباد الله إن الله أمركم بالصلاة على نبيكم قائلا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية أصحاب رسول الله والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم بمنك وكرمك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين اللهم من عادانا فعاديه ومن كادنا بكيد فكده ومن بغى علينا بهلكة فأهلكه يا سطوة الله هل أقد ما ربتوا وشتت شمل أقوام بنا اختلفوا الله أكبر سيف الله قاطئهم وكلما ارتفعوا في عزهم هبتوا اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك اللهم اشغل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر البلاد المسلمين عامة إن الله وملائكته يصلون على النبي أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما أقيموا الصلاة